Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 1. júna. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o hanbe u za ľudí, o tom, že je tu nová doba a sudca vyhadzuje predsedníčku a o tom, že sa rozbiehajú slovenské voľby o dôvere ruskej vakcíne. A teraz stručné správy zo sveta energií. Stredoslovenská energetika spustila novú zákaznícku e-zónu SSE. Priamo z pohodlia svojho domova získate okamžitý prehľad o spotrebe energií a svoje faktúry za energie zaplatíte pohodlne online. Zaregistrujte sa na sse.sk/e-zona alebo si bezplatne stiahnite mobilnú aplikáciu e-zóna SSE a majte svoje energie pod kontrolou, nech ste kdekoľvek. Dianie v bývalej strane Andreja Kisku môže byť krajne nevkusné. Predsednička Veronika Remišová nad ňou stratila, respektíve stráca kontrolu. Aby vývoj zvrátila pred utorňajším rokovaním predsedníctva, začiatok bol o 18.00, záver neznámy, siahla po mocenských nástrojoch, s ktorými nemožno sympatizovať. Dá sa pochopiť, že Remišová bojuje o svoju politickú budúcnosť, ale nedá sa ospravedlniť, ak v záujme svojho cieľa zabúda, že kedysi chcela byť slušnou političkou. A to ani vtedy nie, ak aj pripúšťame, že ani druhá strana nemusí hrať vždy úplne fér. Cesta k udržaniu strany je matematicky jednoduchá. Remišovej kritici sa snažia o zvolanie mimoriadného snemu, na ktorom by si zvolili nové vedenie. Schváliť ho môže predsedníctvo strany, v ktorom aktuálna líderka prehráva v pomere 10-11. Jej plán záchrany je priamočiary ako motorová píla. Výsledok chce otočiť na 12-10 vo svoj prospech. Remišová má ako predsedníčka strany v stanovách kompetencie, pomocou ktorých to môže ľahko dosiahnuť. Niektorých členov predsedníctva má právo jednoducho odvolať a nahradiť ich svojimi ľuďmi. Medzi jej odporcami sú konkrétne takí dvaja. Prvým je generálny manažer strany Roman Krpelan, ktorého členstvo v predsedníctve vyplýva z jeho funkcie. Druhým je riaditeľ kancelárie Tomáš Lehocký. Aj on získal miesto vďaka funkcii, ale zvolil ho do nej aj snem. No a Remišová si zrazu spomenula, že svoju prácu nerobia dobre. Jej argumenty, ako i obrana protistrany, sú pikantné, ale nepodstatné. Pretože snaha o ich výmenu takto narýchlo a krátko pred kľúčovým hlasovaním je zjavne účelová. Pričom pri Lehockom je to trochu komplikovanejšie pre spomínané zvolenie snemom. Jeho kreslo by sa preto akoby rozdelilo na dve. Jedno miesto by mu zostalo, ale to vyplývajúce z funkcie v strane by Remišová dala komusi lojálnemu. Krpelana by jednoducho vymenila. A 12-10 by bolo na svete, ako i odmietavé hlasovanie predsedníctva. Zakladateľ strany Andrej Kiska pritom členom strany napísal list, nech nebláznia, rýchlo zvolajú snem a dovtedy nemenia zloženie stranických orgánov. De facto tým teda podporil vzbúrencov. Remišová však list v rozpore s realitou prezentovala ako svoje víťazstvo. Byť neúspešnou predsedníčkou strany nie je hriech, stane sa. Lenže v prípade Veroniky Remišovej už nestačí konštatovať, že nedokáže riadiť za ľudí. Ona ničí šancu, že sa ešte dokážu civilizovane dohodnúť. Pričom je záhadou, na čo jej to celé bude, pretože aj keby si funkciu udržala, bude vládnuť akurát tak sebe. Lebo takýmto postupom od seba definitívne odvrhne najvplyvnejších ľudí v strane a väčšinu jej poslancov. Aj keď si stranu nejakým podfukom udrží, strana ju v zápätí opustí. O okresnom sudcovi Daliborovi Miľanovi zo Zvolena sme už písali, pretože proti povinnému noseniu respirátorov opakovane na súde protestuje jeho odmietaním. Na čo sa pre zmenu sťažujú jeho kolegovia, prokurátori či účastníci pojednávaní? Miľan najnovšie svoje aktivity vystupňoval tým, že udelil pokutu predsedníčke svojho súdu a policajnej hliadke, ktorá sa ho spoločnými silami snažili prímeť k rozumu. S tristným výsledkom, pretože nešťastným policajtom naparil po 66 eur pokuty a svojej nadriadenej Mariane Filadelfiovej rovno 300. Nech si príliš nedovoľuje. Miľan ich konanie, keď ho prišli skontrolovať a upozorniť na dodržiavanie záväzných protipandemických opatrení, v pondelok vyhodnotil tak, že narúšajú priebeh pojednávania, ktoré viedol. Predseda súdnej rady Ján Mazák v zápätí Miľanove výstrelky vyhodnotil pochybnosťou o jeho schopnosti vykonávať funkciu sudcu, ktorú zhmotnil do návrhu na dočasné pozastavenie jej výkonu až do rozhodnutia disciplinárneho senátu. Sudca Milan je teraz na najlepšej ceste stať sa mučeníkom antirúškarov. Je smutné, že sa rozhodol svoju sudcovskú autonómiu brániť práve na bezbranných rúškach, hoci v minulosti mal ako sudca množstvo lepších príležitostí dokázať svoju oddanosť spravodlivosti pred zásahmi politikov. Ale nie sú stopy po tom, že by ich on osobne využil. Milanov právny názor zjavne je, že nariadenia, akými aj povinné nosenie respirátorov v interiéri, sú protiprávne a nadobudol dojem, že ako sudca má plné právo rozhodnúť o tom svojvoľne. Lenže kým jeho názor nepotvrdí ústavný súd, má smolu a platia pre neho rovnaké pravidlá ako pre ostatných. O Milanovom postoji nás čaká zaujímavá právna dišputa. Laická verejnosť má dovtedy indíciu, že jeho názory sú pomerne neortodoxné. Podľa stránky Otvorené súdy totiž jeho úspešnosť bývala hlboko podpriemerná. Meria sa podielom potvrdených rozhodnutí súdom vyššieho stupňa počas odvolacieho konania. Kým v rebríčku z roku 2013 dal Krajský súd Milanovi zapravdu v 57,3% prípadov, ktoré rozhodovala, proti ktorým sa účastníci sporu odvolali, celoslovenský priemer bol 62,9%, za rok 2015 už iba 49,6% prípadov a za rok 2017 v 53% rozhodnutí. Priemer bol vtedy 68,7%. Nie je to dokonalý indikátor, pretože Milan mal mnoho ťažšie kauzy, čo priemer nedokáže zohľadniť, ale ani úplne márny pokus urobiť si názor o jeho právnych názoroch. Sudcovo správanie je v skutku bizarné. Ale nie všetko vo svete práva je len zlé. Monika Tódová urobila skvelý rozhovor s advokátom Pavlom Antošom, nájdete ho v denníku N, ktorý obhajuje trestne stíhaného kolegu Martina Rybára a nedávno ho po rozhodnutí ústavného súdu dostal z väzby, v ktorej bol dlhé mesiace protiprávne. Antoš rozpráva rozumne a presvedčivo a aj keď s ním nemusíme vo všetkom súhlasiť, presne toto je spôsob, akým sa má diskutovať o vážnych témach, ako je napríklad väzba a jej prípadné zneužívanie. Do týždňa by sa malo spustiť očkovanie detí vo veku 12 až 15 rokov. Oznámil to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Deti budú dostávať vakcínu od Pfizeru, ktorá má ako jediná zelenú pre túto vekovú kategóriu od Európskej liekovej agentúry. Nedá sa očakávať, že by to dramaticky zvýšilo počet záujemcov v čakárni. Prírastok skôr bude iba symbolický. Zaujímavejšie bude sledovať druhú novinku, ktorou je očkovanie Sputnikom V pre záujemcov od 18 do 60 rokov. Rozbehne sa 7. júna v 8 mestách, v Bratislave, Nových Zámkoch, Piešťanoch, Humennom, Lučenci, Michalovciach, Bojniciach a Žiline. Viac ich podľa Lengvarského nebude, pretože so Sputnikom je bližšie neurčený logistický problém. Na Slovensku máme momentálne k dispozícii 200 000 dávok Sputniku. Ak by mal pravdu Igor Matovič, podľa ktorého na ruskú očkovaciu látku čaká 500 000 ľudí, museli by sme rýchlo dokúpiť ďalšie. Lenže Matovič takmer určite pravdu nemá, pretože prieskumy verejnej mienky si upravoval veľmi účelovo. Realistickejší odhad má minister Lengvarský. Očakáva, že záujem bude mať 80 000 ľudí. Keďže Sputnik je dvojdávkový, zostalo by nám z neho 40 000 dávok. Akokoľvek bude, čaká nás poučná skúsenosť, aké hlboké korene má bezpodmienečná láska k Rusku. Pretože iný dôvod na očkovanie neregistrovaným Sputnikom ako iracionálne pudy dnes neexistuje. A teraz stručné správy zo sveta energií. Stredoslovenská energetika spustila novú zákaznícku e-zónu SSE. Priamo z pohodlia svojho domova získate okamžitý prehľad o spotrebe energií a svoje faktúry za energie zaplatíte pohodlne online. Zaregistrujte sa na sse.sk/ezona alebo si bezplatne stiahnite mobilnú aplikáciu e-zóna SSE a majte svoje energie pod kontrolou, nech ste kdekoľvek. A teraz ešte správy jednou vetou. Za pondelok pribudlo 145 nových prípadov koronavírusu. Pozitivita PCR testov sú 2%. Počet úmrtí stúpol o 10, počet hospitalizovaných o 20 na 440. Eurokomisia začína vydávať spoločné dlhopisy na pokrytie mimoriadneho fondu obnovy Únie. Tento rok chce získať na trhoch 80 miliárd eur pomocou dlhodobých dlhopisov a ďalšie desiatky miliárd s kratšou splatnosťou. Do Česka sa dá od dnes vycestovať na 24 hodín bez akýchkoľvek podmienok, a to bez ohľadu na účel. Po príchode nie je potrebné vyplniť internetový príjazdový formulár ani absolvovať izoláciu či PCR test. Zuzana Čaputová príjme demisiu ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského, až keď bude jasné, kto ho má nahradiť. Očakáva, že sa tak stane budúci týždeň. Kultúrny výbor aj po kritike súhlasí s prechodom múzea SNP pod ministerstvo obrany. Žiada len, aby bolo zachované doterajšie historické, vedecké a edukačné poslanie. NAKA obvinila farmára Františka Oravca, známeho z protestov, že manipuloval obstarávanie v rámci miliónových dotácií, ktoré dostal v roku 2010. NAKA zároveň stále vyšetruje Andreja Kisku a Eduarda Kučkovského pre podozrenie z daňového podvodu. Zhruba štvrtina majiteľov slovenských hotelov patrí k skupine označovanej ako oligarchovia či privatizéry. Vyplýva z údajov webu Transparency International Slovensko, ktorý analyzuje vlastníkov a prevádzkovateľov 622 hotelov.
Volám sa Ladislav Urbán a každý deň počas majstrovstiev sveta v hokeji pre vás prečítam súhrn diania na šampionáte. Tieto newsfiltre nájdete na kanáli Športové podcasty alebo v aplikácii Denníka N.
Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Poslanec Čepček už tretíkrát v tomto volebnom období nezmyselne predkladá nepriechodne prísny zákon o potratoch. Vždy sa o ňom píše veľa v novinách. A preto jeho diletantstvo prispieva ku krivému obrazu pro-life hnutia ako spoločenstva ľudí, ktorí majú klapky na očiach a nemajú cit pre realitu a spoločenskú atmosféru. Ale chvála Bohu, nie sú všetci pro-liferi ako Čepček. Napríklad na tabuli pred kostolom svätého Františka z Assisi v americkom Milwaukee je napísané: byť pro life znamená dať sa zaočkovať. Do počutia zajtra.